за заразни болести за спречување на ширење на COVID-19. Комисијата за заразни болести минатата недела предложи задолжително носење маски на секаде и при престојно отворено, освен за време на спортување во приватно возило за деца до 6 години и уште во неколку други случаи. Комисијата предложи забрана за групирање во домови, како и ограничување на бројот на гости до 4 луѓе. Предложено е да се забрани групирање на повеќе од 4 лица на јавен простор после 22 часот. Но за да се усвојат овие мерки, првин треба да се направат измени во Законот за заштита од заразни болести, за да може владата да ги уреди овие мерки преку посебни акти. Во изминатите 24 часа се направени 680 тестирања, а регистрирани се 80 нови случаи со COVID-19, тројца починати и 97 оздравени пациенти, соопшти Министерството за здравство. Во моментов со COVID-19 се заразени тројца пратеници, по еден од СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ, па тоа предизвика дебата за начинот на одвивање на седниците. Власта предлага пратениците кои се во изолација да следат онлайн седници, но опозицијата не го прифати тоа, сметаат дека се можни злоупотреби. Тие не најдоа заеднички начин нито на денешната координација кај преседателот на Собранието Талат Џафери. Лидерката на опозицијата во Белорусија, Свјатлана Циханускаја, го повика Александар Лукашенко да се повлече од функцијата преседател во следните 12 дена. Таа вели дека ултиматумот до Лукашенко содржи уште две барања: ставање крај на насилството врз учесниците во тековните протести и ослободување на сите политички затвореници. Доколку Лукашенко одбие да ги исполни овие барања, таа вели дека целата земја ќе излезе на улица, индустријските капацитети ќе штрекуваат, сите партишта ќе бидат блокирани, а државните продавници ќе бидат бойкотирани. Ерменските и азербејджанските сили продолжуваат да разменуваат оган во и околу отцепената област Нагорно Карабах и покрај меѓународните повици до двете страни да го спроведат хуманитарниот прекин на огнот со посредство на Русија. Двете страни меѓусебно се обвинуваат дека другата го прекинува прекинот на огнот. Договорот за прекин на огнот беше постигнат во Москва на 10 октомври.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Вината за непочитување на мерките против COVID-19, што придонесе до раст на бројот на заразени, е двојна, и на граѓаните, и на власта, вели епидемиологот Никола Пановски. Власт и опозицијата меѓусебно се препокуваат. Опозицијата обвинува дека виновна е власта, а власта пак вели дека на протестите што ги организира ВМРО-ДПМНЕ не се почитуваат мерките за заштита. Фросина Димеска.